Všetkým prajem Boží pokoj a Božie požehnanie. Chceme v túto chvíľu otvárať Božie slovo a premýšľať nad tým, čo nám chce Pán Boh dnes povedať. A dnes si chceme spoločne pripomenúť slávnostnú večeru Pána Ježiša s učeníkmi, ktorej Pán Ježiš povedal, aby sme jedli chlieb a pili víno a tak spoločne si pripomínali to, čo on pre nás pred mnohými rokmi vykonal. Pán Ježiš spoločne s učeníkmi prichádza už posledný krát do Jeruzaléma. Učeníci na jednej strane očakávajú, že Ježiš sa stane kráľom. A že konečne nastane ten čas, kedy bude židovský národ oslobodený od nadvlády Rímanov, kedy ich kráľ zasadne na trón a naplnia sa všetky tie zasľúbenia, ktoré boli dané židovskému národu. Na druhej strane ale Ježiš vyčistí chrám, uzdravuje chorých, deti ho oslavujú, diskutuje s rabínmi a tá jeho diskuzia je dosť konfrontačná. Až nakoniec Ježiš odchádza z chrámu. A tiež situácia, alebo ten posledný týždeň Ježiš plače nad Jeruzalémom a hovorí, koľkokrát som vás chcel zhromaždiť ako deti a nechceli ste. Je štvrtok večer, pretože sa blížila Veľká noc. Tak Ježiš povedal s niektorým učeníkom, aby pripravili miestnosť, vrchnú dvoranu, kde on bude spoločne s nimi vlastne jesť veľkonočného baránka. Tak otvorme si spoločne Lukáša 22. kapitolu. A tam si prečítame od 14. po 20. verš. Lukáš 22. kapitola, 14. až 20. verš. A keď nastala hodina, sadol za stôl i 12 apoštolovia s ním. A povedal im, túžobne som si žiadal jesť tohto baránka s vami, prv, ako by som bol trpel. Lebo hovorím vám, že ho už viacej nebudem jesť, až keď sa naplní v kráľovstve Božom. A vezmúc kalich poďakoval a povedal, vezmite toto a rozdielte medzi sebou. Lebo hovorím vám, že odteraz ho nebudem nikdy piť z plodu viniča, dokiaľ nepríde Božie kráľovstvo. A vezmúc chlieb poďakoval, lámal a dával ho a povedal, toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva, to činte na moju pamiatku. A tiež i kalich, keď bolo po večeri povediac, tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa za vás vylieva. Učeníci si museli uvedomiť pri týchto slovách, že tu na Pán Ježiš hovorí niečo veľmi dôležité. Hovorí o Božom kráľovstve, ale to kráľovstvo ako keby odkazuje do budúcnosti. A na druhej strane, to najdôležitejšie, čo hovorí na záver, je tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi. Čo učeníkom muselo prísť na mysel? Už v úlohách sobotnej školy sme študovali o novej zmluve. Čo sa im muselo vybaviť? Keď počuli slova pána Ježiša, tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi. Aké obrazy? Aké slova? Určite sa im museli vybaviť text z Jeremiáša 31. kapitoly, kde sa hovorí prvýkrát alebo jednýkrát v starom zákone o novej zmluve. Čo sa im ešte muselo vybaviť, keď pán Ježiš povedal, toto je nová zmluva v mojej krvi? Možno sa im vybavil obraz, keď pán Boh uzatváral zmluvu s izraelským národom na vrchu Sinaj. Mojžiš prečítal všetky slova zmluvy. Ľud povedal, áno, budeme takto žiť, budeme to zachovávať. Mojžiš berie knihu zmluvy, číta pred celým národom, vyhlasuje, že Boh sa zaručuje a stavia sa na ich stranu a oznamuje to, čo od nich požaduje. Ľud hovorí, všetko, čo Boh hovorí, budeme robiť, budeme počúvať. Čím vyjadrujú svoj podiel účasti na zmluve. A potom prichádza ratifikácia zmluvy, potvrdenie, schválenie alebo podpísanie zmluvy. Mojžiš berie krv, polovicu ktorej už vylial na oltár a pokropí ňou ľud a hovorí, hľa, toto je krv zmluvy, ktorú Hospodin uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov. Je možné, že učeníkom pri týchto slovách sa vybavil tento obraz. Pán Ježiš s nimi uzatvára novú zmluvu, o ktorej hovorí prorok Jeremiáš. Otvorme si Jeremiáša 31. kapitolu. A znova si prečítajme slova o tejto novej zmluve. Jeremiáš 31. kapitola. A tam budem čítať od 31. po 34. verš. Jeremiáš 31 až 34. Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Judovým novú zmluvu. Nie takú zmluvu, akú som učinil s ich otcami toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme, ktorú to moju zmluvu oni zrušili, hoci som ja bol, sa stal ich manželom, hovorí Hospodin. Lebo toto je zmluvu, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin. Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce. A budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A nebudú už viacej učiť druh druha ani brat brata hovoriac. Poznajte Hospodina, lebo ma budú znať všetci od najmenšieho po nich do najväčšieho z nich, hovorí Hospodin. Pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem. Keď premýšľame o slovách, o tom, čo Pán Boh tu zasľubuje v tejto novej zmluve, čo vás napadá? Kedy sa toto naplní? Alebo naplnilo? Prosím? Čas pri poslednej večeri. Ako ja musím povedať, že často, keď som v minulosti čítal tieto slova, som si hovoril, a možno si povieme aj dnes, veď to sa naplní až raz v nebeskom kráľovstve. Ešte jedno miesto, ktoré hovorí o obnove izraelského národa. A to je u proroka Ezechiela. Otvorme si Ezechiel 36. kapitolu. Tam sú podobné slova, okrem toho, že sa tam nespomína nová zmluva. Ezechiel 36. kapitola. Tam sa skutočne hovorí o tom navrátení, o tom, že Pán Boh privedie Izrael zo všetkých kútov zeme a vráti ich späť do zeme a niečo pre nich urobí. A od toho 22. verša je napísané, počúvajte. Preto povedz domu Izraelovmu, takto hovorí Pán Hospodin. Nie pre vás to činím, dome Izraelov, ale pre moje, ale pre meno svojej svätosti, ktoré ste poškvrnili medzi národmi, kam ste prišli. Ale postavím svoje veľké meno, poškvrnené medzi národmi, ktoré ste poškvrnili medzi nimi, a poznajú národy, že ja Hospodin, hovorí Pán Hospodin, že ja som Hospodin, hovorí Pán Hospodin, keď sa posvetím vo vás pred ich očami. Lebo vás poberiem z národov a shromaždím vás zo všetkých zemí a dovediem vás do vašej zeme. A pokropím vás čistou vodou a budete čistí od všetkých vašich nečistôt a od všetkých vašich ukydaných bohov vás očistím. A dám vám nové srdce a nového ducha. Dám do vášho vnútra, nového ducha dám do vášho vnútra a odstraním to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. A dám svojho ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich. A budete bývať v zemi, ktorú som dal vašim otcom, a budete mi ľudom a ja vám budem Bohom. Toto je jedno z dvoch zasľúbení o obnove izraelského národa. O tom, čo Pán Boh pre nich urobí potom, čo oni išli do zajatia v Babylone. Naplnilo sa toto zasľúbenie? Naplnili sa tieto zasľúbenia na izraelskom národe? Môžeme povedať, že takto úplne sa nenaplnili. I keď sa izraelský národ vrátil z egyptského, z babylonského zajatia, nikdy nedošlo k takémuto obnoveniu vlastne národa, aby sa toto v plnosti odohralo. Toto mňa osobne viedlo a vedie k presvedčeniu, že Pán Boh si tieto verše v plnosti naplní až v závere pri druhom príchode. Že zhromaždí všetok jeho ľud zo všetkých kútov zeme a privedie k sebe. Hej, a slova budete mi ľudom a ja vám budem Bohom. Kde sa s nimi stretávame? Až v knihe Zjavenie. To, že dá Pán Boh svoj zákon do našich srdc a ho budeme zachovávať, že dá v plnosti svojho ducha, že budeme poznať Pána Boha. Keď tieto verše si čítame, a keď som ich čítal v minulosti, som si hovoril, no toto sa nenaplnilo, ale naplní sa to až v závere pri druhom príchode Ježiša Krista úplne. No na druhej strane, keď si čítame slova Pána Ježiša pri poslednej večeri, Pán Ježiš hovorí, toto je nová zmluva v mojej krvi. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Možno, hej, prebiehajú otázky. Stará zmluva, nová zmluva. Áno, v cirkvách, akože i my sme o tom diskutovali. Stará zmluva možno bola nedokonalá, bola len predobrazom. Nová zmluva je už tá skutočná zmluva založená na Pánu Ježišovi, na jeho obeti. Keď sme si čítali u Jeremiáša, že prečo Pán Boh založí alebo hovorí o novej zmluve? Tá stará bola zlá? Čo sa stalo s tými zmluvami? S tou zmluvou, ktorú Pán Boh uzavrel s izraelským národom? Čo sa s ňou stalo? Bola zrušená. Kto ju zrušil? Izraelský národ ju zrušil. Tá zmluva nebola zlá. Ale izraelský národ ju zrušil. Všetky tie zmluvy, ktoré Pán Boh uzatváral v dejinách a nakoniec s izraelským národom na Sinaji, aj tá Dávidovská zmluva s Dávidom, oni boli vlastne, bola zrušená. Ale zo strany izraelského ľudu. Nebola zlá, nebola dokonalá, nedokonalá, ale bola zrušená. A Pán Boh kvôli tomu hovorí, neurobím takú zmluvu, ktorú som urobil s vašimi otcami, tú, ktorú oni zrušili. Ale urobím novú zmluvu. No a keď si prečítame túto novú zmluvu, keď si prečítame to obnovenie Izraela u Ezechiela, čo je v tejto zmluve? Čo sa tam očakáva od Boha? Čo hovorí Pán Boh, že Pán Boh urobí? A čo sa očakáva od izraelského ľudu? Keď si spomínate. Čo sa tam očakáva od ľudí a čo sa očakáva od Boha? Keď si to budeme pozorne čítať, neviem. Ja som sa nedočítal o ničom, že by Pán Boh zavezoval k niečomu ľudí v novej zmluve. Tá nová zmluva nie je podmienená postojom ľudí. V tej novej zmluve sa hovorí o tom, čo Pán Boh pre nich urobí. A na konci u Jeremiáša je napísané, že vlastne odpustím ich hriechy a na ich neprávosti už nespomeniem. Tiež sa hovorí, dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce a budem ich Bohom a oni mi budú ľudom. A keď Pán Ježiš pri večeri Pánovej hovorí, toto je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa za vás vylieva, tak toto je možné, toto sa môže alebo sa začína naplňať ukrižovaním Pána Ježiša. Pán Ježiš takto, Pán Boh takto nepodmienečne ponúka ľudstvu svoju záchranu, svoje odpustenie, svoju priazeň. Ponúka ľuďom, že im dá všetko. On to učiní. Je možné, že v starom zákone to nemohol takto učiniť, pretože sa tá obeť ešte neuskutočnila. Všetko, čo sa dialo v starom zákone, bolo pred obrazom. A vďaka obeti Ježiša Krista na kríži. Čo sa udeje potom, keď Pán Ježiš vstane z mŕtvych a odchádza do neba? Zosiela, čo zasľubuje? Zosiela Svätého Ducha. U Zechiaľa je napísané, zošlem svojho ducha a Duch Svätý vo vás učiní to, čo som zasľúbil. Dávam zákon do vášho srdca, zmení to vaše srdce kamenné za mesité a vy budete novými ľuďmi. Pretože je to možné v moci a sile vlastne obete Ježiša Krista na kríži. Mojou otázkou je, naplňa sa táto nová zmluva v našom živote? Je to tak, o čom hovorí Ježiš v týchto textoch u Jeremiáša, u Zechiela? Toto je Boží cieľ, toto je Boží zámer. Ako veriaci, ako v dejinách, je tu neustály zápas medzi, som povedal, poslušnosťou Božiemu zákonu a na druhej strane vierou. Medzi poslušnosťou, naplnením Božieho zákona a ospravedlením z viery. A je zaujímavé, alebo chcem osobne si myslím, že obeťou Ježiša Krista je nám ponúknuté spojenie týchto dvoch vecí. Pán Ježiš hovorí, ja vám odpustím vaše hriechy. A zároveň svoj zákon dám do vášho srdca. Čo to znamená v našom praktickom živote? S touto otázkou si osobne si myslím, že zápasíme už generácie. Ako sa to prežíva? Ako sa toto prežíva, že Pán Boh nám odpustil všetky hriechy pre obeť Ježiša Krista a jeho zákon je v našich srdciach a my žijeme podľa Božieho zákona. Toto je zápas Božieho ľudu v celých generáciách až do dnešných dní. Keď na jednej strane sa nám môže zdať, že zasľúbenia o novej zmluve sa naplnia v budúcnosti, ale Ježiš hovorí, na kríži sa otvorila cesta, aby sa tie zasľúbenia mohli naplniť v živote Božieho ľudu. Dobre, trošku ešte potiahnem to ďalej. Počúval som niektoré veci z histórie našej cirkvi. Ohľadne toho, keď sa začalo hlásať tretie anielské posolstvo v roku 1888. A musím povedať a priznať, že prvýkrát som si uvedomil, o čom bolo a je to posolstvo. O ospravedlnení zviery. Ono nie je o v prvom rade o kláňaní sa šelme a jej obrazu, keď to začína a varovaním. Ale to posolstvo končí a tu vám chcem povedať, ešte znova to prečítať. To tretie anielské posolstvo je: tu je trpezlivosť svätých, tu sú tí, ktorí ostrihajú Božie prikázania a vieru Ježišovu. Toto posolstvo je o ospravedlnení zviery. A nie len ospravedlnení zviery. Toto posolstvo je o naplnení novej zmluvy v živote Božieho ľudu. Toto posolstvo je o tom, že Pán Boh nám ponúka, ona chce viesť k životu, kde tieto dve veci budú v harmonii a spojené a prežívané Božím ľudom. Moja otázka je, že či sme my ako tí, ktorí to vyznávame a tomu veríme, či dospeli do štádia, keď to prežívame vo svojom živote. Nech je to podnetom na naše premýšľanie a výzvou v tejto otázke premýšľať a prosiť Boha, aby nás viedol, aby skutočne sa to mohlo diať, pretože tá posledná generácia, a to je tá výzva tretieho anjela, tá posledná generácia pred príchodom Ježiša Krista túto vec pochopí. A nielen pochopí, pretože my vieme o tom teoreticky hovoriť, ale túto vec i bude prežívať. A toto bude posolstvom, ktoré ožiari celú zem. Nie, ktoré bude hlásané ústami. A to bude posolstvom, ktoré bude hlásané životom. Dobre, vráťme sa k tej zmluve a k tej novej zmluve a k Večeri Pánovej. Dve myšlienky. Viete, prekvapilo ma alebo zaujalo ma. Koreň slova zmluva v tom pôvodnom texte vychádza zo slov jesť chlieb s niekým. Keď sa uzatvárali zmluvy v Starom zákone, tak tá slova zmluva v sebe zahrňala význam jesť chlieb s niekým. Pri zmluvách bolo dôležité jedlo. Alebo tiež znamená púto medzi niekým. Pripútať dve strany dohromady. Keď Pán Ježiš berie chlieb a láme a dáva hovorí, toto je telo, moje telo, ktoré sa za vás dáva. Pán Ježiš jasne hovorí, tu sa uzatvára zmluva. A potom, keď verzme kalich, ktorom je hroznová šťava a poda učeníkom a povie, toto je nová zmluva v mojej krvi. Jasne dochádza k ratifikácii alebo potvrdení. Dochádza k tomu, keď Mojžiš berie krv a kropy ľud. Krv baránka, ktorá je predobrazom na Ježiša Krista, ktorý zomiera. A v tomto prípade Pán Ježiš hovorí, vezmite tento kalich a pite z neho. Je to obraz tej krvi, ktorou ja som spečatil tú zmluvu, do ktorej s vami vstupujem. No a tá posledná myšlienka. Tie zmluvy, ktoré Pán Boh uzatváral s izraelským národom. V čom bol ich problém? Že izraelský národ ich zrušil. Porušil, nedodržal. No Pán Boh, i keď si museli niesť dôsledky, Pán Boh im ponúka zasľúbenie novej zmluvy, ktorá sa naplní. A ja verím, že mnohých tých ľudí, ja neviem na základe čoho ich Pán Boh bude kriesiť, ako to Pán Boh na tom súde spraví, hej. Ja verím, že sa naplní a že Pán Boh zhromaždí ten ľud, ktorý bol rozohnaný z všetkých končín zeme. Všetci, ktorí budú môcť byť zachránení, budú zachránení a naplní sa na nich posolstvo o novej zmluve, zasľúbenie. A keď tento princíp, lebo keď si budete čítať tie starozákonné zasľúbenia, tam Pán Boh nehovorí žiadne podmienky. On hovorí, ja vás hromaždím, ja vás privediem, toto sa stane, ja toto učiním. Osobne si myslím, že i my niekedy prežívame podobnú situáciu ako izraelský národ. A stále dookola. Tým, že sa vnímame, že sme tými, ktorí porušujeme tú zmluvu. Pretože keď nežijeme podľa Božieho slova, podľa Božieho zákona, sme porušovateľmi zmluvy. Ale Pán Boh ani nám nekladie podmienky a nehovorí, ty musíš žiť podľa Božieho zákona, aby som ťa mohol spasiť. Pán Ježiš hovorí, ja vám odpúšťam. Ja vám ponúkam spasenie zadarmo. To je milosť. A milosť je i to, že ja mám moc, ktorú vy môžete prijať, aby som vám mohol dať ten zákon do srdca a vy ste mohli podľa neho žiť. Je zaujímavé, že Pán Ježiš povedal, pripomínajte si to, jedzte z toho chleba. Keď budete jesť tento chlieb, nech sa vám toto pripomína. Keď budete piť z tohto kalicha, toto si uvedomujte. Ako keby Pán Ježiš nám neustále ponúka túto novú zmluvu. Neviem, či si to uvedomujeme. Či to takto prežívame. Či sme ochotní to takto prijímať v našom živote. Tak prajem nám všetkým, aby tentokrát, keď budeme jesť tento chlieb a piť z tohto plodu viniča, aby sme to prijali ako pozvanie. Pán Ježiš túžil s učeníkmi jesť tento chlieb, lámať tento chlieb. Pán Ježiš nás dnes pozýva k lámaniu chleba. Znova a znova, každý štvrtok, prichádzame a lámeme chlieb a pijeme z plodu viniča, ktorý je symbolom tej zmluvy, do ktorej s nami Ježiš vstupuje. Je zaujímavé, že to nepovedal len raz pri krste, berte večeru Pánovu a to vám bude stačiť. Ale hovorí, kedykoľvek. Tá Božia ponuka je tu neustále pre každého. Pre všetkých hriešnikov. To zasľúbenie, ja vám odpustím, na vaše hriechy nespomeniem. Je to môj duch, ktorý vám dá ten Boží zákon do vášho srdca. Nech toto nás vedie v tom ďalšom našom živote, že táto ponuka tu je a bude tu až do konca. Je to Božie dielo. My ho môžeme buď prijímať, alebo odmietnúť. Nech ho všetci prijímame. A stále na novo a na novo odozdávame svoje srdce Ježišovi. Amen.